prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Mí krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek, vítejte při poslechu pořadu Tajemství Wikileaks. O Wikileaks a jejím nejviditelnějším vůdci Julianu Assangeovi jsme toho slyšeli a četli hodně. Jaká je skutečná pravda o Wikileaks? Jednalo se skutečně o neřízený únik materiálů, o kterých naše vlády nechtěly, abychom věděli? Většina lidí se stále domnívá, že Wikileaks vykonává věrnou a populární žurnalistiku a je vzorem ctnosti. Přiznávám, že i já jsem si to velmi dlouho myslel. Ale čím hlouběji jsem se prokutával různými dokumenty, tím více jsem začal pochybovat. Známe to všichni. Rezignující velvyslanci, diplomaté odhalení jako lháři, politické rozkoly mezi západními spojenci, nemluvě o údajně zničených kariérách a pověstech. Všechno na Wikileaks. Konečně dostali na frak, jásali jsme všichni. Byla to ale pravda. Julian Assange není Robin Hood, jak by nás média chtěla přesvědčit. Je produktem pečlivě vytvořeným těmi nejmocnějšími. Wikileaks je silně propojená s organizacemi všeho druhu. Budu vyprávět o temné a neznámé stránce této organizace. V žádném pořadu jsme se zatím nedozvěděli, že Wikileaks je konspirace, která proniká hluboko do svatyně Národní bezpečnostní agentury NSA a CIA. Jde o oficiálně schválenou tajnou operaci, která nás zavádí do stínového světa intrik, rozdělování tajných operací a fiktivních situací. Džungle šikany, podvodů a třístranné zrady. Damage control. Perception Management, Reality Engineering, Operace Mockingbird. Říkejme tomu, jak chceme. Jde o strategické psychologické operace, jejichž cílem je manipulovat médii a naším vlastním vnímáním reality a zakrýt obrovské prohřešky zjevné korupce. Tato fascinující skládačka nás zavede hluboko do králičí nory. V centru toho všeho je tajemná robotická postava známá jako Julian Assange. Mnoho z vás teď sáhne po knoflíku a rozčíleně mě vypne se slovy, že už to fakt přeháním a to, co tu blábolím, je už přitažené za vlasy. To je běžná reakce na tvrdý střet s nepříjemnou skutečností, která je navíc protichůdná. Kognitivní disonance. Více jak 10 let jsme všichni žili se zarosti učiněním, jak to Julian konečně nandal všem těm vládám. A mainstream a korporátní média nám sdělila příběh, který nás v této lži utvrzoval. Vydejme se proto na další zajímavou cestu, na které se budeme snažit pochopit hloubku lží a podvodů lidí s tajnými dlouhodobými plány. Začátky Wikileaks. Money Talks. Jedno staré přísloví říká: řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti řeknu, kdo jsi. Pro naše pátrání by mělo být ale důležité, že Wikileaks se stýkal především s podivnými organizacemi a nadacemi, které nazýval přáteli. Wikileaks také zahájil jednání s různými firemními nadacemi s cílem zajistit financování. Při bližším pohledu na činnost těchto soukromých agentur zjistíme, že v sázce bylo mnohem víc. Zdrojem politiky většiny těchto skupin byly zpravodajské rozvědky. Tyto skupiny lobovaly v americkém kongresu, organizovaly konference, zahajovaly propagandistické kampaně a v některých případech dokonce poskytovaly vojenský výcvik různým disidentským skupinám. Zároveň podporovaly represivní diktatury po celém světě. Proto část procesu kooptace provádějí a financují nadace se sídlem v Americe, například National Endowment for Democracy a Freedom House. Nejprve se tedy zaměřme na financování WikiLeaks. Stopa peněz nás vždycky neomylně dovede tam, kam potřebujeme. Nejstřeženějším tajemstvím WikiLeaks zůstává zdroj jeho financování. Je známo, že podle Juliana Assange je centrem jeho finanční sítě nadace WAU Holland v Německu. Sám Julian Assange uvedl, že WikiLeaks získávala asi polovinu peněz ze skromných darů, které zpracovává prostřednictvím svých webových stránek, a druhou polovinu z osobních kontaktů, mezi které patřili lidé s několika miliony, kteří se na WikiLeaks obraceli, jak tvrdí Assange. To ale není jediný zdroj jejich financování. Podle některých vyměněných e-mailů se ukázalo, že dostávali skryté finanční prostředky od zpravodajských služeb. Jednou ze zřejmých otázek, které v souvislosti s Assangem vyvstávají, je, kdo ho platí. Málo kdo asi ví, že Julian Assange strávil krásné vánoční svátky v Ellington Hall, sídle Wegna Smise, který vlastní a provozuje Frontline Club. Mezinárodní globalista, člen Bilderbergu a spekulant George Sereš pomohl Wegnu Smisovi tento Frontline Club založit. Důsledky tohoto propojení jsou více než zřejmé. Blížeji se k tomu dostanu v kapitole o sponzorech. Na začátku roku 2007 WikiLeaks přiznali, že projekt vytvořili čínští disidenti, matematici a technologové ze začínajících společností v Americe, na Tchajvanu, v Evropě, Austrálii a Jihoafrické republice. V poradním sboru WikiLeaks byli zástupci komunit uprchlíků z Ruska a Tibetu, novináři, bývalý analytik amerických zpravodajských služeb a kryptografové. Ovšem na této kombinaci je něco podezřelého a podivného. Proto budu pokračovat osobami, které stály u zrodu WikiLeaks. Jedině na tvrdých jménech můžu prokázat hypotézu o WikiLeaks jako řízeném projektu zpravodajských služeb. Novináři establishmentu ve WikiLeaks. Jedním z klíčových členů správní rady WikiLeaks byl Philip Adams, který zastával klíčové funkce v australské vládní mediální administrativě. Spolupracoval s deníky Times, Financial Times of London a New York Times. Od 60. let minulého století pracoval Adams jako sloupkař pro Australian. List Australian, vlastní společnost News Corporation, kterou vlastní Rupert Murdoch, člen Rady pro zahraniční vztahy a skupiny Bilderberg. Těžko ji lze označit za anti-establishmentovou, že? Mezi další média jmenujme například deník New York Times, který zaměstnává členy Rady pro zahraniční vztahy. Příkladem je spolupracovník WikiLeaks David E. Singer. Opravdu někdo věří tomu, že zpravodaj New York Times bude jen tak spolupracovat s WikiLeaks? David E. Singer se dokonce veřejně přiznal k úpravě dokumentů WikiLeaks na New York Times, cituji. Velmi pečlivě jsme procházeli telegramy a snažili se z nich vyřadit materiál, o kterém jsme se domnívali, že by mohl poškodit konkrétní osoby nebo ovlivnit stále probíhající operace. Dokonce jsme přistoupili k velmi neobvyklému kroku a ukázali jsme si asi 100 kabelogramů americké vlády, které jsme přepisovali, abychom se jich zeptali, zda mají nějaké další návrhy na změny. Konec citace. Ještě jednou. David E. Singer byl spolupracovníkem WikiLeaks a zároveň byl zpravodajem New York Times, členem Rady pro zahraniční vztahy a také skupiny Aspen Institute. Vážně antisystém jako řemen. Google a WikiLeaks. Další osobou spojenou s WikiLeaks je Ben Lawrie, bývalý bezpečnostní šéf Google, který popřel jakoukoliv účast. Uvedl, že jeho jediná významná interakce s WikiLeaks proběhla, když ho Assange požádal, aby mu pomohl navrhnout systém, který by chránil anonymitu úniků. Jak možná víme, Google byl projektem obchodní investiční společnosti InQtel. Tuto společnost InQtel řídila CIA. To je veřejným tajemstvím číslo jedna. 4. února 2010 deník Washington Post oznámil, že největší světová společnost zabývající se vyhledáváním na internetu, tedy Google, a nejmocnější organizace pro elektronický dohled, se spojily ve jménu kybernetické bezpečnosti. Kybernetická bezpečnost je velkou skrytou součástí projektu WikiLeaks, o které raději nevěděli. A právě z tohoto prostředí pochází i tento člen představenstva WikiLeaks. Za zmínku také stojí, že Ben Lowery byl jedním z ředitelů skupiny Open Rights Group, kterou financoval Joseph Rowntree Reform Trust a Open Society Foundation George Sereše. Tedy ještě jednou. Bývalý bezpečnostní šéf Google Ben Lowery byl ředitelem Open Rights Group, která financovala Serešovu skupinu Open Society Foundation. A máme tu ještě další spojení s člověkem od George Sereše. Pamatujete si ještě na to, jak jsem v předchozí kapitole popisoval, že Julian Assange strávil krásné vánoční svátky v Ellington Hall, sídle Wagna Smitha, který vlastní a provozuje Frontline Club? Právě George Sereš pomohl Wagnu Smithovi tento Frontline Club založit. Tedy antisystémový Julian Assange tráví Vánoce u Wagna Smitha, člověka od jednoho z pilířů systému George Sereše. A údajně antisystémový Julian Assange zaměstnával Bena Lowryho z jednoho z dalších pilířů systému z Google, který byl navíc ředitelem Open Rights Group, která financovala Serešovu Open Society. WikiLeaks je zkrátka plná lidí, kteří pracují buď pro Sereše, nebo s ním spolupracují. Uvádím tu jasná jména a vazby s Julianem Assangem. Na tomto místě chci zmínit ještě další věc. Ještě se k tomu dostanu níže, ale Google je také jedním ze sponzorů, který zaslal částku $50,000 projektu Tor. Tor Browser. Některé osoby, které stojí u projektu Tor, hrály důležitou roli právě u WikiLeaks. Například mluvčí WikiLeaks Jacob Applebaum, který později pro projekt Tor pracoval. Tedy jedna osoba, Jacob Applebaum, je mluvčí Assangeovi WikiLeaks. Druhá osoba od Google, Ben Lowery, pomáhal Assangeovi WikiLeaks se systémem ochrany úniku dat. Byl to stejný Ben Lowery, který byl ředitelem Open Rights Group financující Serešovu Open Society. Julian Assange trávil vánoční svátky u Wagna Smitha, zakladatele Frontline Club, se kterou mu pomáhal George Sereš. Google a George Sereš. Ale stále věříme, že WikiLeaks nemá nic společného se zpravodajskými službami. Ani navzdory krycí společnosti CIA InQtel, jejíž projektem byl právě Google. Čínsko-tibetský disent a barevní studenti z náměstí nebeského klidu. V poradním sporu WikiLeaks bylo mnoho čínských a tibetských disidentů. Jedním z jejich členů byl například Taši Namgyel Kansicang, tibetský exilant a aktivista, bývalý předseda tibetské asociace ve Washingtonu a člen tibetské exilové vlády. V červenci 2010 ho guvernér státu Washington jmenoval do státní komise pro záležitosti asijských a tichomořských Američanů. Další člen WikiLeaks, Wang Yucai, spoluzakládal Čínskou demokratickou stranu a vedl protesty na náměstí nebeského klidu v červnu 1989. To byl první nevydařený pokus Ameriky o barevnou revoluci v Číně přes studentská hnutí. V roce 2004 odešel pod mezinárodním politickým tlakem do exilu za spiknutí s cílem svrhnout čínskou vládu. Byl také členem výzkumné skupiny pro ústavně demokratický přechod v Číně a člen koordinační platformy služeb Čínské demokratické strany. Tedy jeden z vůdců protestů na náměstí nebeského klidu byl v poradním sboru WikiLeaks. Dalším klíčovým disidentem zapojeným do projektu WikiLeaks byl Xiao Qiyang, zakladatel a redaktor China Digital Times, grantu provařené National Endowment for Democracy. Byl také komentátorem rádia Svobodná Asie, financovaného Broadcasting Board of Governors, která pokrývá veškeré mezinárodní civilní vysílání Spojených států, včetně Hlasu Ameriky, Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda a Svobodná Asie. Xiao Qiyang získal v roce 2001 MacArthurovo stipendium od nadace Johna a Catherine MacArthurových. Nadace Catherine MacArthurové je spřízněná s Fordovou nadací, Rockefellerovou nadací a nadací Andrew Mellona. A tento naprosto systémový člověk byl prosím pěkně členem poradního sboru WikiLeaks. Zajímavé je, že WikiLeaks počase tento seznam členů svého poradního sboru stáhla. Jednoduše zmizel. K čemu najednou takové skrývání, když už jsou tato jména stejně jednou venku? Máme tu Philipa Adamse, pracujícího pro Ruperta Murdocha, dále pracovníka Google, který zajistil zabezpečení a ochranu WikiLeaks podle jeho slov, a také čínské disidenty, kteří pravděpodobně v minulosti obdrželi finanční prostředky od CIA. Perspektiva WikiLeaks se v tomto světle zcela změní. V zákulisí stojí totálně prosystémové figury. Je to podobné jako s českými politickými stranami. Musíme nejprve načíst historii těchto lidí, abychom se znovu a opět přesvědčili, že jde o naleštěný marketing, nabarvený facelift, ale ve skutečnosti cynickou hru na opozici. Stejné je to u WikiLeaks. Když se pravda odhalí, je milionkrát podivnější než fikce. Znovu se zeptejme sami sebe. Co pohledává manažer Ruperta Murdocha ve správní radě WikiLeaks? Co dělají všichni ti disidenti z náměstí nebeského klidu napojení na financování CIA ve správní radě údajně protistátní organizace, jako je WikiLeaks? To zjevně není náhoda. Posloucháte pořad Tajemství WikiLeaks. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
Ty jsi kompjuter domácí, víš, za co utrácím víc, než nemám.
Tak pojď blíž, já ti to spočítám.
Máš máslo na hlavě, hýřil jsi ve hlavě sám. Auto koupil si plenotek, zůstal ti z něho pletej pryč, ten krám.
Protože šminky a obleky, úspory na věky ztrácej se nám.
Tak pojď.
Domácí počítač, doma sruší každý zvány pláč, zvány pláč. Spočítá všechno sám, podle informací, co mu dám, co mu dám. Jen já.
Dáme se, tu tam se můžem smát.
jako minule zas o baranu a
říkám, buď rád, buď rád, buď rád, není o co se pár.
Tak i ten počítač můžeme vynulovat. Domácí počítač, doma struží každý zvárek.
Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Tajemství WikiLeaks. Masmédia před WikiLeaks. WikiLeaks se zrodil v prosinci 2006. Je zvláštní, že jako takzvanému leaks webu, tedy disidentskému webu, se mu okamžitě dostalo velké pozornosti ze strany médií, jako je Washington Post nebo časopis Time. Článek v časopise Time z 22. ledna 2007 byl velmi zajímavý, cituji. Do března bude v rámci nového odvážného kolektivního experimentu v oblasti whistleblowingu na internetu k dispozici více než milion uniklých dokumentů od vlád a společností z Asie, Blízkého východu, subsaharské Afriky a bývalého sovětského bloku. Samozřejmě za předpokladu, že nepřijmete žádnou z konspiračních teorií, že by WikiLeaks.org mohly být zástěrkou CIA nebo jiné zpravodajské agentury. Konec citace. V jiné části článku se uvádí, cituji, WikiLeaks začne fungovat někdy během příštích 2 měsíců, konec citace. Nezapomeňme, že tento článek byl napsaný ještě před prvním velkým únikem z WikiLeaks, ke kterému podle článku mělo dojít až za 2 měsíce, tedy zhruba v březnu 2007. Proč o nich tedy časopis Time vůbec psal, když ještě nic neudělali? Proč se pouštějí do takového riskování a systémové masmédium dělá reklamu předem antisystémovému serveru? Nebo že by věděli něco víc, co nevíme my? Je také zajímavé, že ten článek už není dostupný, ale pod Wayback Machine Archive.org dostupný je, takže si ho každý může vyhledat. Dále v tomto článku nepřehlédněme následující protimluv. Časopis Time chválí údajnou stránku s úniky informací, která zřejmě odhalí nejrůznější konspirační teorie a zároveň svým čtenářům říká, aby těmto hloupým konspiračním teoriím, které kolují kolem WikiLeaks, nevěřili. Ocituji další pasáž textu, kterou zveřejnil časopis Time. Namísto několika teoretických specialistů bude WikiLeaks poskytovat fórum pro celou světovou komunitu, která bude neúnavně zkoumat jakýkoliv dokument z hlediska důvěryhodnosti, věrohodnosti, pravdivosti a falzifikovatelnosti, píší jeho organizátoři na stránce s častými dotazy. Budou schopni interpretovat dokumenty a vysvětlovat jejich význam pro veřejnost. Pokud dojde k únikům čínského vládního dokumentu, celá čínská disidentská komunita jej může volně zkoumat a diskutovat o něm. Konec citace. Také vám to zní jako propagandistický PR článek napsaný chlapci z Madison Avenue. Zní to prostě jako praktická příručka k WikiLeaks. Aby ovšem WikiLeaks získali důvěřivou veřejnost do správného rozpoložení, potřebovali oficiální požehnání nejvýznamnějších soukromých médií. Zdálo se, že bez veřejné podpory bude tento malý projekt odsouzený k neúspěchu ještě předtím, než se vůbec rozběhne. Už nám dochází, proč seděl PR manažer Ruperta Murdocha ve správní radě WikiLeaks. Proč museli časopisy Time a Washington Post vydat podpůrné články o WikiLeaks dříve, než se o WikiLeaks kdokoliv dozvěděl. Tato spolupráce mezi WikiLeaks a vybranými mainstreamovými médii není náhodná. byla součástí dohody mezi New York Times s vazbami na Bilderberg a Radu pro zahraniční vztahy, Guardianem, což je levicová pobočka britských zpravodajských služeb, a Der Spiegelem, také s vazbami na Bilderberg. V menší míře The Economist s vazbami na Bilderberg a editorem Wikileaks Julianem Assangem. Tyto obrovské mediální společnosti se přímo podílely na úpravách a výběru uniklých dokumentů. Jinými slovy, tisk a Assange byli partneři. Wikileaks a Economist se také pustili do něčeho, co se zdá být rozporuplné. Protisystémový zakladatel a editor Wikileaks Julian Assange obdržel v roce 2008 cenu systémového časopisu Economist New Media Award. Jistě jde o další náhodu. The Economist má úzké vztahy s britskými finančními elitami. Časopis, který byl mluvčím londýnské City, začal vycházet v době rozkvětu britské východoindické společnosti v roce 1843. Málo kdo ví, že noviny pravidelně zasahovaly do americké politiky, a to i proti snahám Abrahama Lincolna o záchranu Unie. Dnes představují naprostý protiklad americké revoluce. Šéfredaktor časopisu The Economist John Micklethwaite se zúčastnil 8 konferencí Bilderbergu. The Economist vlastní britská rodina Rothschildů a bankovní instituce Lizard Freeres, které mají blízko k britské královské rodině. Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild byl mezi lety 1972 až 1989 redaktorem časopisu The Economist. Jeho manželka Lynn Forrester de Rothschildová se později stala členkou správní rady časopisu The Economist. Rodina Rothschildů má také významný podíl v týdeníku The Economist. Bývalý redaktor časopisu The Economist Andrew Knight se později stal předsedou fondu J. Rothschild Capital Management Fund. Je také známo, že byl členem vedení klubu Bilderberg. O Andrew Knightovi jsem hovořil velmi rozsáhle ve druhém díle mého pořadu Tajné globální skupiny. Zásadní otázka tedy zní, proč by měl Julian Assange získat podporu nejznámějšího britského média, které systematicky dezinformuje a má jasné vazby na anglo-holandskou královskou rodinu, klub Bilderberg a bankovní rodinu Rothschildů? Jedná se o typický příklad vyrobeného a fejkového dizentu, který byl zavedený do systémových masmédií. Je třeba zmínit i další důležitou souvislost. Právník Juliana Assange, Mark Stevens z přední londýnské advokátní kanceláře Finers Stevens Innocent, byl shodou okolností právním poradcem fondu Rothschild Wisdom Fund. I když to samo o sobě nic nedokazuje, mělo by se to zkoumat v širším kontextu společenského a korporátního okolí Wikileaks. Manšaft Wikileaks a vlivové operace. Nejdůležitější otázkou je, kdo kontroloval a dohlížel na výběr, distribuci a úpravu dokumentů, které byly zveřejňované. Jaké cíle zahraniční politiky USA byly tímto procesem naplňované? Na počátku studené války, koncem 40. let 20. století, zahájila CIA tajný projekt známý jako Operace Mockingbird, který byl iniciativou Úřadu zvláštních projektů CIA. Autor Alex Constantin ji ve své knize Virtuální vláda definuje jako projekt CIA zaměřený na ovlivňování mainstreamových médií za účelem propagandy. To jsem podrobně rozebíral ve druhém díle mého pořadu Média a propaganda. Není proto důvod tuto operaci obšírně popisovat na tomto místě. Už v 50. letech se CIA infiltrovala do podniků, médií a univerzit, kde působily desítky tisíc agentů. Tehdejší ředitel CIA Ellen Dulles obsadil agenturu téměř výhradně absolventy nejlepších amerických univerzit, především Yaleovy univerzity. Mezi nimi byl i George Bush starší, který patřil ke společnosti Skull and Bones. Historik C. Van Woodward ve svém článku v New York Times z roku 1987 uvádí, že Ronald Reagan, pozdější americký prezident, byl dříve informátorem FBI. To se datuje do doby, kdy byl Reagan prezidentem herecké asociace. C. Van Woodward tvrdí, že Ronald Reagan předával jména podezřelých lidí ve své organizaci FBI tajně a natolik pravidelně, že mu bylo přidělené krycí číslo T-10 informátor. CIA takto postupně pronikla do všech velkých mediálních domů v Americe. Svůj vliv si udržela až do současnosti. Mediální dezinformace se ve 21. století institucionalizovaly. Lži a výmysly jsou stále zjevnější. Americká média se stala mluvčími zahraniční politiky USA. Agenti CIA běžně podstrkují dezinformace redakcím velkých novin, časopisů a televizních stanic. Hrstka zpravodajů s dobrými kontakty poskytuje exkluzivní informace, které se dostanou do relativně malého počtu hlavních zpravodajských zdrojů. Tady jsou nastavené parametry debaty a oficiální realita je zakotvená pro nižší příčky zpravodajského řetězce. Od roku 2001 převzala americká média novou roli při udržování globální války proti terorismu a maskování válečných zločinů podporovaných Amerikou. Po 11. září vytvořil ministr obrany Donald Rumsfeld Úřad pro strategický vliv, neboli podle kritiků Úřad pro dezinformace. Soukromá média jsou dnes nástrojem válečné propagandy. To vyvolává zásadní otázky. Proč by New York Times najednou podporovali transparentnost a pravdu v médiích tím, že pomáhají WikiLeaks šířit informace? A proč by se lidé na celém světě nemohli na chvíli zastavit a položit si otázku, na čem tento nesourodý vztah stojí? Vzhledem k provázanosti a strukturování vztahů mezi soukromými médii a americkými zpravodajskými službami, nemluvě o vazbách jednotlivých novinářů na nejvyšší špičky armády a národní bezpečnosti, je nutné zabývat se otázkou psychologické operace WikiLeaks sponzorované CIA. WikiLeaks má základní rysy procesu vyrobeného fejkového disentu. Snažil se odhalovat vládní lži. Odhalil opravdu důležité informace o amerických válečných zločinech. Jakmile se ale projekt dostal do formy mainstreamové žurnalistiky, byl využívaný jako nástroj mediální dezinformace. V zájmu podnikatelských elit je akceptovat nesouhlas a protest jako rys systému, pokud neohrožuje zavedený společenský řád. Cílem není potlačit nesouhlas, ale naopak – formovat a utvářet protestní hnutí tak, aby se stanovily vnější hranice nesouhlasu. Tento proces rád přirovnávám k akvárku s rybičkami. Systémové globální elity nám vymezí vnější hranice našeho protestu stěnami akvárka. My jako rybičky máme dovoleno plavat pouze v omezeném prostoru akvárka. Nesmíme ale náš protest rozšířit za stěny akvárka. To není dovoleno, to není povoleno. Systémové globální elity náš nesouhlas a protest moderují a vymezují pouze na ohraničený prostor stěn akvárka. Ekonomické elity v zájmu zachování své legitimity upřednostňují omezené a kontrolované formy opozice. Aby ale bylo protestní hnutí účinné, musí ti, kteří jsou jeho objektem, tento proces produkovaného nesouhlasu pečlivě regulovat a kontrolovat. To je naprosto stěžejní. Upouštění ventilu jako v papiňáku. Aby nám papiňák nebouchl, musí se z něj postupně upouštět pára. A aby společnost nevybouchla nesouhlasem a protestem, musí se průběžně upouštět ventil společenského hněvu. Demonstrace, petice nebo vyrobený fejkový disent. Fiat alternativa, řízená opozice. Lidé vyventilují svůj hněv v omezené míře stěn akvárka. Z tohoto zkoumání projektu WikiLeaks také vyplývá, že mechanika propagandy nového světového řádu, zejména pokud jde o jeho vojenské plány, je stále sofistikovanější. už se nespoléhá na přímé zatajování údajů o válečných zločinech Ameriky a NATO. Už nevyžaduje ani ochranu pověsti nejvyšších státních úředníků, včetně ministra zahraničí. Politici nového světového řádu jsou v jistém smyslu na jedno použití. Lze je vyměnit. To, co je třeba chránit a udržovat, jsou zájmy ekonomických elit, které v zákulisí ovládají politický aparát. To přímo souvisí s mým dvoudílným dokumentem Bohatí a mocní. Politici jsou ubrousek na jedno použití. A když se lid nakrkne, rozhněvá se pouze na pěšácké politické loutky na jedno použití, nikoliv na zákulisní systémové globální elity, tedy bohaté a mocné. V případě WikiLeaks jsou data uložená v databance. Velká část těchto dat, zejména ta, která se týkají zahraničních vlád, slouží zahraničně politickým zájmům Ameriky. Na druhou stranu jiné údaje spíše diskreditují americkou administrativu. To přispívá k pověsti WikiLeaks u většiny lidí, kteří věří tomu, že jde o organizaci zaměřenou proti establishmentu a podporující pravdu. Je třeba znovu zdůraznit, že všechna data z WikiLeaks byla selektivně redigovaná a následně analyzovaná a interpretovaná systémovými masmédii, která přece slouží těmto ekonomickým elitám. Přestože je množství informací obsažených na WikiLeaks přístupné, většina lidí si nedá tu práci, aby si prohlédla celou databázi WikiLeaks. Veřejnost si prostě jenom přečte redigované výběry a interpretace prezentované v mainstreamových médiích. Je to úplně stejné jako se svodkami hlasování politiků. Lidé reflektují hlavně na pouťové tlachaly v holých větách na tribunách anebo na zprávy v masmédiích. Nemají čas procházet svodky hlasování, aby zjistili, zda odpovídá politikově mlácení pantem. Tak se předkládá neobjektivní a tendenční obraz. Veřejné mínění přijímá redigovanou verzi, protože vychází z toho, co je inzerované jako autoritativní zdroj. Lidé si prostě neuvědomují, že to, co je prezentované v systémových masmédiích, v novinách, televizích nebo rozhlasu, je pečlivě připravené a překroucené zkreslení skutečnosti. Jsou tolerované pouze omezené formy kritické debaty a transparentnosti. Tato kritika izolovaných fragmentů vzbuzuje dojem vyváženosti. Ale široká, obsáhlá kritika například věčné války proti terorismu nebo války proti covidismu nebo klimatismu není připuštěná do veřejného prostoru. Systém dovoluje upouštění ventilů hněvu společnosti v omezeném prostoru stěn akvárka. Podívejme se například na věčnou válku proti terorismu. Velkou lží 21. století je samotný terorismus. Tálibán, Al-Kaida a Usáma bin Ládin. Co WikiLeaks zveřejnila o Usámu bin Ládinovi? Podle dokumentů, které Assange zveřejnil, se Usáma bin Ládin nacházel v Kvétě, kde se účastnil kvétské šůry, rady údajných teroristických vůdců. Podprahové poselství WikiLeaks tedy znělo: musíme jít do Pákistánu a dostat ho. Podle WikiLeaks byl tedy Usáma bin Ládin stále naživu, což bylo pro americkou administrativu a její válku proti terorismu výhodné. WikiLeaks tedy udržoval mýtus o bin Ládinovi, který živil válku proti terorismu v myslích světové veřejnosti. Problém s bin Ládinem ale spočíval v tom, že všechny zpravodajské služby na světě věděly, že zemřel v prosinci 2001. Že by tuto zásadní skutečnost WikiLeaks netušil? Ale je to ještě lepší. Málo kdo z nás ví, že v září 2006, tedy těsně před spuštěním WikiLeaks, se svět špionáže dočkal svého vlastního spuštění. Zdroje založeného na sociálních médiích s názvem Intellipedia. Špionážní komunita se svými vlastními verzemi některých vyhledávačů. Jednoduše databáze, která slučovala několik vyhledávačů dohromady. Vidíme tedy, že v září 2006 se špionážní komunita koordinovaně snažila zahájit několik nových programů typu Pedia. Jeden fungoval jako databáze a druhý jako vyhledávač. Byl to tak trochu interní vtip agentury kolem WikiLeaks. Posloucháte pořad Tajemství WikiLeaks. Od mikrofonu svobodného vysílače a na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
Nenačítám, jsem na Skypeu, na netu, chci pozdravit tetu a nenačítám. Musím zaplatit lístek, směr na Friedek, místek a nenačítám. Ještě koupit Almaru na hadry pro staru a nenačítám, nenačítám. Nenačítám. Klikám jak blbec tady na nahaté papy a nenačítám. Seklo se mi tu porno, v něm šest papa mormon a nenačítám. Sotva první se slekla, hned Wi-Fi naklekla a nenačítám, nenačítám. Nenačítám. Chtěl bych přečíst si zprávy u ciga a kávy a nenačítám. Zjistím, že mi můj profil teď hacknul pedofil a nenačítám. Snažím změnit si heslo a spojení kleslo a nenačítám, nenačítám. Nenačítám. Musím objednat pizzu aj pro nohavicu a nenačítám. Ve tři dovalit chyňata žere jak svině a nenačítám. Hledám recept na štrudlu, chci otevřít Google a nenačítám, nenačítám. Ne, 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 ne. Ne, 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 nenačítám. Nenačítám. Blíže rychlost 100 giga, no tuž to je liga a nenačítám. Mačkám plus a tam minus, bo zas nějaký virus a nenačítám. No a včel mimochodem se posral i modem a nenačítám, nenačítám. Nenačítám. Ještě dřív než to splatím, to vážně rozplatím, bo nenačítám. Co si se tu furt točí, jak na kolo točí a nenačítám. Já vám přisahám Bohu, s tím jednu do rohu, bo nenačítám, nenačítám. Ne, 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 ne.
Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Tajemství WikiLeaks. Okolí WikiLeaks. V lednu 2007 odešel z WikiLeaks John Young, 74-letý newyorský architekt. John Young publikoval webové stránky Cryptome.org, které vznikly více než 10 let před WikiLeaks. Tento John Young prohlásil, že WikiLeaks jsou zástěrkou CIA, cituji. WikiLeaks je podvod, pracuje pro nepřítele. Konec citace. O několik měsíců dříve, 3. října 2006, se zakladatelé WikiLeaks obrátili na Johna Younga a požádali ho o registraci domény WikiLeaks.org. 8. prosince 2006 se John Young k WikiLeaks připojil. John Young byl k projektu WikiLeaks velmi skeptický, zejména k počátečnímu shromažďování finančních prostředků ve výši 5 milionů dolarů, kontaktům s elitními organizacemi, jako je Freedom House nebo výše zmíněná National Endowment for Democracy. John Young objasnil svůj pohled na WikiLeaks v písemné výměně názorů s Evenem Jasonem, ověřovatelem faktů pro časopis Mother Jones. WikiLeaks se rozhodl co nejrychleji získat 5 milionů dolarů. To je jejich hlavní poslání, jak nedávno prohlásili, a proto se jejich informacím nedá vůbec věřit, ale je to báječná zábava v oblasti úniku informací. Konec citace. 7. prosince 2010 John Young v ostré kritice webu potvrdil své dřívější tvrzení. WikiLeaks jsou nájemní žoldáci. WikiLeaks byl vždycky komerční podnik, který se skrývá za narcistické PR ve veřejném zájmu. Konec citace. John Young zašel ještě dál. Je přesvědčený o tom, že WikiLeaks prodával svá tajemství za účelem komerčního zisku. ve svém projevu v americkém rozhlase přirovnal Juliana Assange k Henrymu Kissingerovi a dalším interním agentům, kteří si ze svých interních znalostí udělali výnosnou vedlejší činnost. Musíme si ale položit základní otázku, kdo stál za těmito ukradenými informacemi na WikiLeaks. Ve světě kradených informací existuje obrovská šedá ekonomika. Část z nich pochází z internetu. Část z nich od lidí naverbovaných do klíčových pozic. A část přímo od vlády prostřednictvím agentur zřízených za tímto účelem. WikiLeaks je jejich součástí, i když je to velmi malá část. Technologie prodeje ukradených informací je velmi rozsáhlá a velmi lukrativní. Dělají to vlády, organizace i jednotlivci. V podstatě prodávají informace. Informace za nejvyšší cenu. Byl WikiLeaks plánem k naplnění Assangeových offshoreových účtů? Podle Johna Younga rozhodně ano. Julian Assange, hackerské podsvětí. Julian Assange, o kterém bylo napsaných statisíce stránek, se po svém velkolepém mediálním převratu náhle stal světlem pravdy. Úniky informací z WikiLeaks dostaly do úzkých téměř všechny země světa. Nikdo nebyl ušetřen, ani vlády, špionážní agentury nebo manažeři velkých nadnárodních společností. Od obchodníků s drogami, zbraněmi a diamanty, až po teroristy, podnikatele, duchovní a členy americké administrativy. Všichni se obávali odhalení muže, kterého až donedávna nikdo neznal. Ale kdo to je? Odkud pochází? Z ničeho nic se zhmotnil? Žádná minulost, žádná historie. Údajně neviditelný muž. Když se fenomén WikiLeaks objevil, ruská vláda podle zdrojů blízkých prezidentu Vladimíru Putinovi vyčlenila více než 200 agentů, aby odhalili Assangeův skutečný příběh. Britská tajná služba MI6 vrhla mimořádný rozpočet na hledání odpovědi na úniky informací a jejich zdrojů. Málo kdy v nedávné světové historii vynaložilo tolik vlád a špionážních agentur tolik prostředků a úsilí na odhalení pravdy o jedné osobě. Podle zdrojů z NSA, největší americké špionážní agentury, se Assange během první války v zálivu nacházel v Hamburgu. Ruské zpravodajské služby naopak Assange umístili na hackerský večírek v Singapuru v říjnu 1986. Zdroje CIA jsou ale přesvědčené o tom, že Assange byl naverbovaný několika špionážními agenturami, včetně izraelského Mossadu. Konkrétně prostřednictvím židovského počítačového vědce z Melbourneské univerzity, který se angažoval v hackerské komunitě a současně pracoval pro Mossad. Ve skutečnosti Assange pochází z Austrálie, kde se věnoval počítačovému hackingu a softwarovému pirátství. Jeho rodiče vedli v Austrálii kočovnou divadelní společnost. Rafi Chachadurian z časopisu New Yorker se ponořil do Assangeovy minulosti a ukázal nám zkrácené dětství, které formulovalo jeho posedlost. Assange nějakou dobu žil na malém ostrově u australského pobřeží. Vyrůstal v domácí škole, jezdil na kole a stavěl vory. Když mu bylo 8, začala jeho matka Claire chodit s hudebníkem. Jenomže tvrdila, že jí hudebník začal zneužívat a rozešli se. V důsledku toho se strhla bitva o Assangeova nevlastního bratra. Jeho matka Claire se cítila ohrožená, protože se obávala, že jí hudebník syna vezme. Assange si vzpomíná, jak říkala, že musí zmizet. Na útěku žila od svých 11 do 16 let. Assange v článku tvrdí, že existují důkazy o tom, že ten muž, hudebník, patřil k mocnému kultu zvanému rodina. Jehož heslem bylo nevidět, nevědět, neslyšet. Někteří členové tohoto kultu byli lékaři, kteří přesvědčovali matky, aby své novorozené děti předávali vůdkyni sekty N. Hamiltonové Byrnové. Assange měl podezření, že sekta měla ve vládě špiony, kteří hudebníkovi poskytli informace o tom, kde se Claire nacházela. Tento hudebník byl ve skutečnosti členem sekty N. Hamilton Byronové, skupiny lidí v australské oblasti Melbourne, kteří používali LSD jako léčbu pro děti a nazývali ji terapií. Terapie spočívala v podávání LSD dětem a jejich zavírání do temných místností. To všechno je klasické krytí pro programy zpravodajských služeb na kontrolu mysli, jako je nechválně známá operace CIA, známá jako projekt Monarch. Operace Monarch byla pod svým starým názvem Marionette program, přenesená z nacistického Německa. Projekt Monarch je kódové označení, které americké ministerstvo obrany přidělilo pod skupině dvojnásobně utajovaných projektů CIA. Projekt Monarch je genealogický přístup k definování mezigenerační modifikace chování prostřednictvím genetické psychologie. Prostřednictvím psychologické kontroly mysli založené na traumatech, zejména u dětí. Hlavní součástí programu Monarch je sofistikovaná manipulace smyslí, která pomocí extrémních traumat vyvolává mnohočetnou poruchu osobnosti, tedy schizofrenii. Původní dokumentace k tomuto projektu pocházela z utajovaného výzkumu nacistických SS. Tento výzkum na konci druhé světové války získala americká vláda a následně jej přejmenovala na projekt 63 amerického ministerstva obrany. Ve veřejném prohlášení pro prezidentský výbor pro radiaci se objevují obrovská obvinění z krutého mučení kanadských, amerických, britských a australských dětí. Podrobně popisují drogy a traumatizující metodiku sofistikovaného ovládání mysli v rámci programu MK Ultra CIA. O této sektě N. Hamiltonové Byronové nejsou k dispozici prakticky žádné veřejné informace. Australská vláda označila to málo, co existovalo, za přísně tajné. To nás nutí přemýšlet proč. Podle toho, co víme, to vypadá jako klasický případ operace CIA. Prostřednictvím kultu N. Hamiltonové Byronové se pacienti, většinou děti, stali součástí hrůzného experimentu. Stejně jako ostatní pokusní králíci, kteří byli podrobeni programům MK Ultra, byli v bezvědomí a byli testovacími subjekty na jedno použití. Byl Assange jedním z těchto experimentů? Neexistuje nic, co by stoprocentně potvrdilo, že Assange byl pokusným subjektem pro ovládání mysli, ale na základě toho, co bylo napsáno, existuje příliš mnoho nepřímých důkazů na to, abychom tuto možnost jednoduše vyloučili. Vydejme se v pátrání po Assangeově minulosti dál. Málo se ví, že Assange byl superhackerem spojeným s počítačovým klubem Chaos z německého Hamburku, který v roce 1988 vypustil ničivý počítačový virus, který zničil velkou část vojenských počítačů americké vlády. Po útoku byly osoby odpovědné za nabourání se do těchto počítačů, včetně Karla Kocha, zatčené. V té době už byl Karl Koch v hledáčku německých zpravodajských služeb kvůli prodeji zdrojového kódu operačního systému sovětské KGB. Tehdy proběhl největší špionážní skandál. 5 západoněmeckých hackerů prodalo tajné vojenské a ekonomické informace Sovětskému svazu po tom, co pronikli do tajných datových sítí, jako je americká laboratoř jaderných zbraní Los Alamos, ústředí NASA, americké vojenské databáze a také databáze Optimus náčelníka amerického generálního štábu. V Evropě bylo napadené také vybavení francouzsko-italského výrobce zbraní Thomson, Evropské kosmické agentury ESA, Ústavu Maxe Plancka pro jadernou fyziku v Heidelbergu, CERN v Ženevě a elektronového dekelerátoru v německém Hamburku. To všechno bylo provedeno na objednávku sovětské KGB. KGB v průběhu 3 let za částky od 50 do 100 tisíc dolarů a drogy obdržela od května do prosince 1986 na neznámém místě ve východní Berlíně 5 disků s tajnými informacemi. Tyto disky obsahovaly tisíce hesel a počítačových kódů, přístupových mechanismů a programů, které Sovětskému svazu umožnily proniknout do počítačových center v západním světě. Příběh začal v listopadu 1985. Tehdy Karla Kocha, vůdce počítačového klubu Chaos, oslovil agent KGB a nabídl mu možnost luxusního životního stylu výměnou za hackerské znalosti. Podle zdrojů KGB řekl Karl Koch v polovině roku 1986 na večírku kybernetických hackerů pod vlivem alkoholu a drog několika svým přátelům, že mu byla nabídnuta těžko odmítnutelná dohoda, která by vyřešila jeho finanční problémy. A jedním z účastníků tohoto setkání byl podle zdrojů FSB zakladatel WikiLeaks Julian Assange. Další osobou, jejíž jméno se objevuje ve spisech KGB, je programátor Dirk Brzezinský ze západního Berlína. Zprávy KGB hovoří o Brzezinském jako o počítačovém géniovi, který pracoval na částečný úvazek pro operační systém Siemens BS-2000. Podle KGB se Dirk Brzezinský a Julian Assange setkali v roce 1994 v Singapuru. KGB to věděla, protože Brzezinský byl předtím napojený na superhackera Karla Kocha. Assange se postupem času stal jednou z nejznámějších tváří na planetě, ale Karl Koch takové štěstí neměl. Zemřel 23. května 1989. Policie našla jeho ohořelé tělo pokryté tetováním s falickými symboly v lese nedaleko Givhornu. Policejní zpráva hovořila o sebevraždě, i když mnozí jiní s ohledem na Kochovu minulost spekulovali, že šlo o strašlivou pekelnou pomstu nějaké špionážní agentury. Seznam hackerů napojených na tajné služby, vzájemně propojené cíle, trojité agenty a dlouhodobé vládní plány je stále extravagantnější. Není žádným tajemstvím, že vládní úřady často najímají hackery s cíly souvisejícími s kybernetickou bezpečností. Příkladem je nábor Karla Kocha KGB. Peter Zetko, alias Mač, je dalším člověkem z tohoto šíleného světa. Peter Zetko je odborníkem na kybernetickou válku. Pracoval pro BBM Technologies, dceřinou společnost Raytheonu, s inženýry, kteří prováděli pokročilý výzkum a vývoj na ochranu dat Ministerstva obrany. Assange v rozhovoru časopisu Forbes přiznal, že Zetka znal a pohyboval se s ním ve stejném prostředí. Posloucháte pořad Tajemství WikiLeaks. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
Chodím kolem tvýho kanclu každý ráno, okna má blízko země. Jdu teprv do práce, ty jsi tam už dávno a nevíš o mně přirozeně. A přesto trávím zbytek cesty v myšlenkách, jak vedeme se spolu ruku v ruce. Jsi moje platonická milenka, cestovní společnice. I kdybychom se přece někdy v baru potkali, stejně není o čem mluvit. Nemáme nic společného, nic co nás pálí, a já nemám invenci Casanovy. Až dnes jsem viděl ve svém ranním průzoru, vždyť ty máš stejnou myš u klávesnice. A hned máme jedno téma k hovoru a časem snad i více. Jak se ti kliká, baby, jak se kliká? No levím to jde dobře, ale to pravý tlačítko je dost v háji. Že jo, cítím jak vzniká, zvláštní pouto vzniká. Když při každém kliknutí se naše prsty virtuálně proplétají. Dorazil jsem do práce a všechno je jiné, všechno je dneska tak hezké. Z větráku u PC se rajská hudba line a z monitoru svítí slunce řecké. A myš, hlavně ta myš, ta mě snad dojímá. Teď klikl jsem, klikla si teď taky. Teď vidím svět tak trochu tvýma očima, v ní se střetnou naše zraky. Jak se ti kliká, baby, jak se kliká? No tohle vím to dobře, ale to pravý tlačítko je dost v háji. Na, cítím, jak vzniká, zvláštní pouto vzniká. Když při každém kliknutí se naše prsty virtuálně proplétají a poslední sloka. Ode dneška nemusím už před ničím prchat, cítím se jako lev. Na briefingu mě však čeká studená sprcha, stejnou myš má i můj šéf. Jak se ti kliká? Ne, baby, jak se kliká? Ale ne, no levím tady dobře, brouku. Ne.
Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Tajemství WikiLeaks. Zdá se, že existuje také spojení mezi Zetkem a bývalým hackerem Jacobem Applebaumem, mluvčím WikiLeaks. Zetko a Applebaum patřili k hackerské skupině zvané Kult mrtvé krávy. Jacob Applebaum později pracoval pro projekt Tor, který je iniciativou americké námořní výzkumné laboratoře. Mimochodem u Toru jde o stejnou fejkovou iluzi jako WikiLeaks. Stačí se podívat na sponzory tohoto prohlížeče Tor, projektu Tor, které dokonce uvedl na svých webových stránkách. Je symptomatické, že tato sponzorská stránka už opět neexistuje, ale na Wayback Machine Archive.org se dá samozřejmě pohodlně najít. Mezi sponzory projektu Tor najdeme například Broadcasting Board of Governors. To je společnost, o které jsem hovořil už v dnešním pořadu, která pokrývá americké vysílání po celém světě Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky anebo Rádia Svobodná Asie. A krásně se to spojuje, protože klíčovým disidentem zapojeným do projektu WikiLeaks byl Xiao Qiang. A právě Xiao Qiang byl komentátorem tohoto Rádia Svobodná Asie, financovaného společností Broadcasting Board of Governors. Právě tou společností, kterou najdeme mezi sponzory Toru. Stejně jako Jacob Applebaum, který byl mluvčím WikiLeaks a také pracoval pro Tor. Haha, jsme doma. Nádherná mozaika provázání Toru, WikiLeaks a Broadcasting Board of Governors, která provozuje Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky a Svobodnou Asii, hlásné trouby americké vlády. A to je, prosím, antisystém Tor a WikiLeaks. Prostě nádherné. Opět lidé z masa a kostí, lidé s adresami, lidé se jmény. Po čase nám to všechno začne zapadat krásně dohromady. Mimochodem dalšími sponzory projektu prohlížeče Tor patřila třeba americká výzkumná laboratoř, nebo dokonce Google, prosím pěkně, který přispěl Toru 50 000 dolarů. Dále třeba mezi sponzory Toru patří Human Rights Watch. A nebo také Omidyar Network, což je organizace Pierre Omidyara, aktiva CIA, která vytvořila projekt na kontrolu a ověřování faktů a takzvaných dezinformací. Tohle všechno jsou sponzoři projektu Tor. A jak vidíme, provázaného i z WikiLeaks. Naprosto těsně na americkou vládu, na americké rozvědky. Tak to jenom ve stručnosti k projektu Tor, vytvořenému páteřními západními rozvědkami, ale zpět k Julianu Assangeovi. Peter Zetko a Julian Assange se znali. Jacob Applebaum byl mluvčím WikiLeaks. Assange je napojený na Chaos Computer Club prostřednictvím Dirka Brazinského, který měl vazby na KGB přes Karla Kocha. Tato různá spojení vypovídají o Assangeově okolí. Stará výměna e-mailů z roku 1994 mezi Julianem Assangem a držitelem ceny NASA Fredem Blondrem vyvolává otázky ohledně Assangeových profesních aktivit před spuštěním WikiLeaks. E-maily prokazatelně naznačují, že Julian Assange byl v 90. letech v kontaktu s lidmi pracujícími pro NASA a laboratoř v Los Alamos. A to nejlepší jsem si nechal na konec této kapitoly. Díky rozhovoru pro časopis Forbes víme, že Peter Zetko je předním výzkumníkem v oblasti kybernetické bezpečnosti v agentuře pro pokročilé obranné výzkumné projekty DARPA. Co je DARPA? Je tedy jasné, čemu se DARPA oficiálně věnuje. Pokud ale zapátráme hlouběji, zjistíme, že DARPA se podílí na vývoji děsivé technologie s děsivými důsledky. 5. srpna 2003 vyšel v deníku Boston Globe článek s názvem Ministerstvo obrany financuje práci na mozkových přístrojích. V článku autor uvádí, cituji: Není třeba velké představivosti, abychom v tom viděli ingredience kyberpunkové dystopie ve stylu Matrixu. Čipy, které vkládají falešné vzpomínky. Stroje, které mohou skenovat perverzní myšlenky. Vědomně posílené vládní bezpečnostní síly, které zavádějí bezohledný pořádek pro nepoddajné obyvatelstvo. Konec citace. V 50. letech 20. století byla agentura DARPA hlavním sponzorem výzkumu v oblasti počítačů. Projekty studené války, jako například automatizovaná síť protivzdušné obrany pro bezpilotní letadla, vedly k rostoucímu zájmu o válečné hry a studium systémů velení. Behaviorální psychologové doufali, že za několik let budou lidské mozky a počítačová zařízení úzce propojené a tento vzniklý svazek bude myslet tak, jak dosud žádný lidský mozek nemyslel a zpracovávat data způsobem, kterého stroje zpracovávající informace, které známe dnes, ještě nedosáhly. Tato naděje se později sformovala v projektech, jako je Augmented Cognition, tedy rozšířené poznávání agentury DARPA. Jeho cílem bylo vytvořit dvojice voják-počítač. Jakési hnutí za posthumánní renesanci, ve kterém by neexistovalo oddělení mezi tělesnou existencí a počítačovou simulací. Mezi kybernetickým organismem a biologickým organismem. To by se stalo svatým grálem tohoto výzkumu. O čipu Neuralink implantovaného do mozku, který propagoval už Klaus Schwab v roce 2016, jsem hovořil ve druhém díle mého dokumentu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Tyto výzkumy jsou založené na přesvědčení, že lidská mysl je programovatelný systém, který se v zásadě neliší od zvířete nebo stroje. Podle agentury DARPA je věk kyborgů za rohem. A právě toto náboženství Julian Assange a jeho chaotický tým šíří od počátku projektu známého jako WikiLeaks. Závěr vazby na špionážní komunitu. Psychopatie je pravděpodobně jedním z mnoha selhání genofondového systému. Je selháním evolučního pokusu a omylu, který sloužil velmi užitečnému účelu před příchodem moderní městské společnosti. Psychopatičtí bojovníci museli být ceněni pro své schopnosti bránit raná lidská sídla a zastrašovat potenciální nepřátele. V psychologii a psychoanalýze je testování reality technikou objektivního porovnávání emocí nebo myšlenek s reálným životem. Je to schopnost, která je přítomná u normálních jedinců, ale chybí u některých psychotiků. V politice je tento skutečný život zhuštěný do malého počtu lidí, kteří svůj čas věnují vychytralému egoismu. Politika není cíl, ale prostředek. Calvin Coolidge jednou poznamenal, že politika není produkt, ale proces. Je to umění vládnout. Stejně jako jiné hodnoty, má i ona své padělky. Na faleš se klade tak velký důraz, že se zastírá význam pravdy. Politika se tak stává synonymem pro lstivé a mazané sobectví, namísto poctivé a upřímné služby. Pokud je demokracie vládou lidu, pak tajné vládní plány a zlovolné kliky obchodující s jejich vlivem jsou přece s touto demokracií neslučitelné. Není možné, aby lidé vládli něčemu, o čem nevědí. Jedním ze způsobů, jak kontrolovat zneužívání moci ze strany vlády, je whistleblowing. Až do vzniku WikiLeaks byl whistleblower člověk, který upozornil na údajné vládní pochybení, ať už veřejné nebo soukromé. Whistlebloweri by se měli rozšířit po celém světě a být nezávislí na administrativě. Proto je internet velkým a divokým experimentem, který bude vždycky ohrožovaný našimi vládami. A v tomto smyslu představuje WikiLeaks, pokud je správně využitý, smrtelné nebezpečí pro impérium. Sílu WikiLeaks je třeba zasadit do širšího kontextu a porozumění. WikiLeaks, zahalená tajemstvím, vždycky cítila potřebu ujistit veřejnost, že nemá žádné kontakty se špionážní komunitou. Velmi detailním zkoumáním jsem nadevší pochybnost ukázal, že je to právě naopak. Když si dáme tu práci a kutáme v archivech, počase nám jednotlivé střípky začnou zapadat do skládačky. Je to sice otřepaná fráze, ale skutečně je to tak se vším. Tajemná postava Juliana Assange, který si vybíral exkluzivní mass media jako americký New York Times, londýnský Guardian nebo Economist, ale také německý Der Spiegel. Assange tvrdí, že neměl čas procházet tolik stránek a tak je prostě předával důvěryhodným redaktorům establishmentových médií, aby zjistili, co by mělo být zveřejněné. V skutku pozoruhodné na člověka, který o sobě tvrdí, že je proti establishmentu. Assange, který si na zabezpečení WikiLeaks povolává bezpečnostního šéfa Google Bena Loryho. Assange, který tráví vánoční svátky v luxusní usedlosti Vejgna Smise, přítele George Sereše. Assange, v jehož poradním sboru WikiLeaks, nacházíme čínsko-tibetské disidenty a bývalé vůdce studentských protestů na náměstí Nebeského klidu, prvního pokusu o americkou barevnou revoluci. Když tedy nepočítáme cedrové Filipíny. Pro každého, kdo studoval umění zpravodajství, je v divadelním dramatu kolem WikiLeaks jasný vzorec. Čím více člověk zkoumá oficiální verzi, tím více se zdá, že šlo o velmi dobře organizovanou tajnou vlivovou operaci. Obvyklá metoda konkrétních osob opět nesklamala. WikiLeaks je typickou vlivovou psychologickou operací zpravodajských služeb. Svět, do kterého nahlížíme, je jaksi nad dobrem a nad zlem. Je to svět sentimentu, líčidel, lidí, kteří jsou ochotní uronit slzu těsně před reklamní přestávkou. Vítejme ve světě kouře a zrcadel. Skutečný svět intrik, stínových her a fiktivních situací. Jediný svět, který musíme pečlivě a opatrně zkoumat. Základ zpravodajské bezpečnosti zní: nikdy 100% nevěřme žádnému zdroji zpravodajství, žádnému nelze věřit. A základ utajení zní: nikdy nevěřme nejvyššímu stupni utajení. Je to návnada na oklamání těch, kteří se domnívají, že jen oni mají přístup k těmto informacím. Přesně to je příklad WikiLeaks. To je všechno, milí posluchači, v rámci pořadu Tajemství WikiLeaks. Já doufám, že se vám pořad líbil. Pokud ano, budu rád, když ho budete sdílet na sociální média, když mě také budete komentovat tady na kanále Odyssey v komentářích, napište mě cokoliv, co uznáte za vhodné, budu rád za jakýkoliv názor nebo třeba další doplňující informace. A také se prosím přihlašte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také na zvoneček, respektive zapnout upozornění notifikace, tak abyste jednoduše nezmeškali další pořady, které pro vás tady ve studiu Tapin Rádio na svobodném vysílači chystám. Takže to by bylo všechno, mějte se moc krásně, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek a příště se s vámi opět u dalších pořadů těším na slyšenou.
Mám nadupaný komp s grafikou jak svině Hafogames v tom. Monitor jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo. Ale stejně to není, co to bejvalo. Máme tisíce stránek s pornem, na nich miliony HD videí, browsery s anonymním modem, co za nás mažou historii prohlížení. Stánout plný hadr péčka by dneska sotva pár hodin trvalo. Ale stejně to není, co to bývalo. Ale stejně už to není, co to bývalo. Páč tenkrát paři v prince a důma s motorovkou mělo grády, klávesnice vymlácený, entry od olympiády. Když rodiče spali, my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnýma kozama. Vlastním tělem teď různý konzole ovládáš, přesně kam se hnem, tam se hne i náš hráč. Jo, kde jsou ty časy, když se NHL-ko na myši pleskalo? Hol už dávno to není, co to bejvalo. Hol už dávno to není, co to bejvalo. Páč tenkrát paři v prince a důma s motorovkou mělo krády, klávesnice vymlácený, entry od olympiády. Když rodiče spali, my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnýma prince a důma s motorovkou mělo grády, klávesnice vymlácený, entry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnýma a přírodníma kozama.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.